A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bicara lagi soal intermittent fasting. Kemarin kan udah bicara soal diet nih. Terus di episode yang gagal diet itu, saya sempat ngomongin soal intermittent fasting dan intermittent fasting yang gagal itu seperti apa. Ada beberapa terserah feedback-feedback yang masuk. Ini intermittent fasting itu sebenarnya salah satu topik favorit ya di podcast Dosis Katalis ini. Jadi banyak sekali yang mendengarkan episode-episode tentang benefit intermittent fasting, tentang mekanisme puasa itu sendiri, atau apa yang terjadi pada tubuh kita saat puasa. Kalau kamu belum dengerin, kamu bisa flashback lagi di episode-episode sebelumnya soal intermittent fasting, biar lebih dapat lah ya konsepnya dan prakteknya itu seperti apa. Karena banyak banget pertanyaan, dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sudah pernah saya bahas di episode-episode sebelumnya. Oke, dari segitu banyak feedback soal intermittent fasting, ya kan, ada yang ngasih tahu bahwa, wah, it works banget, ya. Bahwa setelah melakukan intermittent fasting, ya, beberapa saat, jadi lebih, berat badan jadi lebih terkendali misalnya, terus habis itu ada yang lebih, berasa lebih fresh aja sehari-hari, terus ada yang bilang kalau berat badannya sih udah nggak turun-turun banget sih, nggak, biasa aja. Cuman kayak lebih energi jadi lebih banyak dan waktunya jadi lebih banyak karena nggak melulu ngomong apa mikirin soal makan kan. Kadang kalau di pekerjaan baru datang ke kantor udah mikirin soal coffee break, mau snack apa, terus habis itu makan siang apa gitu kan. Tapi kalau udah intermittent fasting biasanya sudah terpola lebih teratur, jadi nggak setiap saat mikirin makanan. Karena ya seperti yang saya selalu bilang bahwa tubuh kita itu tidak dirancang untuk terus-menerus makan. Ya perlu diingat, hanya makan di waktu-waktu tertentu saja. Tubuh kita itu sebenarnya dirancang untuk selalu bergerak. Entah mau cari makan, ya kan, cari inspirasi, cari mau berkarya, pokoknya selalu bergerak deh. Tubuh kita itu sebenarnya dengan bergerak kita justru dapat energi. Dengan bergerak metabolisme kita naik, meningkat. Dengan bergerak kita lebih tubuh kita jadi lebih berfungsi dengan optimal. Ya. Oke, cuman ada juga nih yang feedback dari para pendengar soal intermittent fasting. Beberapa yang bilang kok kayaknya gagal ya. Kok kayaknya sulit banget gitu kan. Kayaknya saya malah lemas terus gitu. Kok kayaknya enggak kurus-kurus, enggak langsing-langsing atau ya, dan banyak hal lah. Merasa tidak mendapatkan benefit. Beberapa sih saya akhirnya mencoba mencuplik ya, menggali lebih lanjut kira-kira intermittent fasting itu seperti apa sih gitu kan. Nah, di episode kali ini saya mau bahas beberapa praktek-praktek intermittent fasting yang kurang tepat, yang membuat akhirnya gak jadi langsing, gak jadi bertenaga, gak jadi, malah jadi lemas terus gitu. Karena beberapa juga masih ada yang masih mispersepsi tentang intermittent fasting. Yang pertama itu yang paling sering sekali dilakukan, yang masih agak kurang pas, itu adalah gak sabaran, terburu-buru. Jadi begitu mendengar soal intermittent fasting, benefit segala macam, langsung semangat. Besoknya langsung gak makan, ya, makan sehari sekali, langsung omat, one meal a day. Langsung makan cuma 1 kali per 24 jam atau cuma makan dua kali dengan jeda 4 jam gitu kan, 24 kalau puasanya. Padahal tubuh gak bisa gitu, tubuh gak bisa terburu-buru. Bayangin dong, udah puluhan tahun mungkin ya, makan 5 kali sehari, terus tiba-tiba kita stop semuanya. Tentunya agak sulit ya. Karena apa? Karena pada kehidupan, pada masa sebelumnya, ketika kita makan 5 kali sehari itu, kita sangat bergantung sekali dengan gula atau gula yang kita makan, ya kan? Jadi pada dasarnya mode utama tubuh dalam mengambil energi itu dari gulanya, ya kan? Padahal kan dari glukosa yang saya selalu bilang kan, kita ada dari gula, ada, sumber energi itu ada dari gula, ada dari protein kita, ada dari lemak kita, gitu. Semua bisa di-convert jadi energi, ya, yang bisa digunakan oleh sel kita. Nah kalau kita udah terbiasa makan terus ya, kita udah terbiasa gulanya meningkat terus gitu, terus tiba-tiba kita langsung stop semuanya, ya pasti tubuh kita kaget, tubuh kita jadinya nggak sempat beradaptasi, akhirnya tubuh kita protes, malah jadi lemas, malah jadi sakit, terus nggak jadi deh intermittent fasting, jadi nggak, jadi merasa wah ini gagal nih, berarti tubuh saya nggak cocok buat berpuasa, padahal nggak kayak gitu. Padahal yang perlu teman-teman selalu ingat bahwa yang namanya tubuh kita itu pro status quo, jadi tubuh kita tuh paling males dengan adanya perubahan yang sangat drastis terutama. Jadi kalau misalnya mau intermittent fasting, selalu kasih waktu atau kasih waktu yang cukup buat tubuh untuk beradaptasi. Jadi mungkin kita udah tahu nih, oh kita kayaknya maunya mencoba 18-6, ya, 18 jam berpuasa, jeda waktu makan itu 6 jam gitu. Nah itu kita gak bisa langsung lakukan seperti itu kebanyakan dari kita ya. Apalagi kalau gak pernah puasa atau apalagi jarang puasa, ya kan? Kalau mungkin udah praktek sering puasa gitu ya, mungkin teman-teman dengan alasan agama gitu ya, praktek-praktek amalan-amalan gitu ya, itu mungkin akan jadi jauh lebih gampang untuk melakukan intermittent fasting. Tapi kalau jarang puasa atau nggak pernah sama sekali, ya tubuh kita akan protes gitu ya, tubuh anti status quo. Jadi kalau dipaksa akhirnya tadi lemes, kayak malah lapar terus, malah pusing, malah marah-marah terus kerjaannya, ya. Jadi kalau misalnya mau intermittent fasting, itu pastikan investasikan waktu untuk tubuh beradaptasi. Jadi kita nggak langsung 18-6 misalnya puasanya, tapi biasanya 5 kali makan sehari, dan ini udah diturunin jadi 3 kali makan. Udah kan? 3 kali makan, coba porsinya, porsi karbohidratnya agak diturunin. Ya kan? Karena karbohidrat itu bikin kita sebenarnya gampang lapar. Nih. Jadi coba naikin porsi sayurnya, porsi seratnya, biar kenyangnya lebih lama. Naikin porsi protein sama lemaknya, biar kenyangnya juga lebih lama. Terus kalau udah, nah baru tuh, dari 3 kali makan sehari, terus 2 kali makan sehari. Terus mulai diatur waktunya. Biasanya pasti butuh waktu berapa ya? 2 minggu mungkin, 2-3 minggu, ya kan? Sampai akhirnya tubuh kita itu fat adapted atau sudah beradaptasi untuk selalu menggunakan atau apa ya, lebih sering menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Lemaknya dari mana? Lemaknya dari cadangan lemak kita, terutama lemak-lemak visceral yang ada di perut itu tuh, yang bisa dicubit itu. Nah itu kan saya sudah bilang itu adalah cadangan energi yang hampir tak terbatas, terutama kalau indeks massa tubuhnya udah lumayan tinggi, di atas 25, di atas 30. Nah itu tuh udah, pasti perutnya itu kan udah agak mengembang. Nah itu tuh kan banyak lemaknya. Nah itu tuh energi yang hampir tak terbatas. Jadi nanti kalau misalnya kita langsung puasa yang panjang gitu, tubuh gak sempat menjadi fat adapted atau beradaptasi dengan lemaknya. Nah kasih tubuh waktu biar bisa beradaptasi, ya kan? Terus habis itu, nah itu kesalahan pertama, pitfalls pertama, ya kan? Terus habis itu pitfall kedua, nah, masih banyak menganggap bahwa kalau misal puasa, oke, puasa 18 jam, terus habis itu ketika waktu makan, itu berarti 6 jam itu dipakai buat makan, terus kan ada 18 jam puasa, 6 jam makan. 18 jamnya udah puasa nih, terus begitu waktu pas makan dipakai terus 6 jam, kayak takut kelaparan gitu loh. Jadi tiap jam makan. Nah itu juga kontradiktif ya. Jadi kalau misalnya mau intermittent fasting, jendela makannya itu memang 6 jam antar 2 makan, tapi setiap kali makan itu batasi kurang dari 1 jam untuk makannya. Dan jangan makan akhirnya 6 jam itu dipikir bahwa setiap jam itu harus makan. Enggak, makan tetap 2 kali. Tapi dikasih batas waktu untuk makan di bawah 1 jam. Kenapa tetap gak bisa makan? Kan cuma 6 jam nih, makan tiap saat gitu. Apa efeknya? Efeknya itu adalah di gula darahnya. Gula darahnya jadi selalu terpancing tinggi di 6 jam itu. Padahal kita gak pengen seperti itu. Kita pengennya adalah insulinnya terjaga di level yang rendah. Ingat ya teman-teman, bahwa salah satu penyebab dari terganggunya metabolisme kita, terutama gula, lemak, dan lain sebagainya, itu adalah karena insulinnya terlalu tinggi. Kadar insulin itu selalu berada di level tinggi. Nah, dari insulin yang tinggi itu, kita jadi lebih gampang lapar, jadi lebih gampang menyimpan atau menimbun lemak, dan lain sebagainya. Jadi kita harus selalu menjaga insulinnya itu berada pada level optimal, yang rendah-rendah aja gitu kan. Nah, kalau kita terus-terusan makan, insulin akan konsisten naik. Jadinya apa? Jadinya ketika kita 6 jam ini terus-terusan makan, insulinnya naik terus ya. Setelah 6 jam, jadinya lebih sulit untuk menjaga biar tetap fat adapted. Nah, pasti akhirnya juga akan lapar-lapar terus setelah 6 jam tadi kalau kita sering makan. Apalagi, ya kan, makannya kebanyakan simple carbohydrate atau makannya kebanyakan ultra processed food. Ini juga jadi pitfalls yang ketiga atau kesalahan yang ketiga, yaitu menganggap bahwa kalau waktu makan kita bebas makan apa aja. Jadi kayak kalau kita intermittent fasting, kita udah puasa nih sekian jam, sekian belas jam, berarti kalau pas waktunya makan bebas dong mau makan apa aja ya. Gak kayak gitu ya konsepnya. Tetap makannya tetap harus dijaga. Tetap makannya harus tetap makanan yang real food. Dengan rendah gula, rendah karbohidrat. Ya kan? Hindari simple karbohidrat. Tinggi serat, sayur dan buah-buahan. Gitu ya, kalau sebagai orang dewasa, kita pakai isi piringku. Yang dari kemarin ke situ, separuh. Ya, separuh dari porsi kita yang kita makan dari makanan itu tuh adalah serat dari buah-buahan dan sayur. Baru nanti sisanya bisa dibagi tuh seperempat-seperempat dari protein dan lemak. Nah, dan sisanya lagi dicari, disempil-sempilin itu adalah karbohidratnya. Bisa nasi, bisa pasta, bisa kentang, dan lain sebagainya. Gak mesti nasi ya. Jadi, makan tetap harus yang real food, makan dengan porsi yang gizi, lengkap dan seimbang. Ya kan? Tetap hindari junk food. Karena ada juga yang intermittent fasting, tapi ketika buka puasa makannya junk food itu, nanti kita, tubuh kita jadi ada beban lagi, beban tambahan lagi untuk mengolah si junk food tadi. Ingat ya, kita makan itu gak cuma sekedar makan. Makan itu tidak hanya berisi kalori, tidak hanya berisi nutrisi, tapi dia juga berisi informasi. Informasi mau diapakan makanan itu di tubuh kita. Kalau kita misalnya terlalu banyak sodium ya, tinggi natrium atau tinggi garam, terus habis itu tinggi trans fat ya kan, tinggi simple karbohidrat gitu. Jadi keseimbangan dalam tubuh kita itu jadi terganggu. Justru nanti malah itu apa? Menegasikan. Tidak bisa membuat kita mendapatkan benefit yang optimal dari intermittent fasting tadi. Jadi agak sayang juga ya. Seperti itu. Terus habis itu, jadi pokoknya tetap makannya, makan real food ya. Ya, terus habis itu kadang ada juga yang sebaliknya. Ada yang saking takutnya makan, ketika makan pas waktu makan, waktu jendela makan itu, makannya terlalu sedikit. Nutrisi terlalu sedikit atau porsinya terlalu sedikit. Itu enggak. Perlu diingat bahwa intermittent fasting itu berbeda dengan restriksi kalori. Kalori kita sebenarnya kita makan masih sama ya, mungkin ya tergantung dari itu ya, tergantung dari kebutuhan kita juga, tapi pada dasarnya kita nggak melakukan ekstrim restriksi kalori juga. Kenapa? Karena kita butuh nutrisi yang bagus, ya, karena kita butuh kalori yang bagus juga buat tubuh kita biar bisa bekerja, biar bisa kickstarting metabolismenya, biar jalan, biar tetap meroket, itu biar tetap panas lah, gitu ya. Jadi jangan terlalu sedikit juga makan ya, jangan cuma supil, jangan cuma 1-2, karena nanti nanti malah akan membuat tubuh kita jadi lemah karena kekurangan energi yang buat ngeboosting metabolismenya tadi. Jadi terlalu banyak makan dihindari, terlalu sedikit makan juga dihindari. Terus yang perlu diperhatikan dari intermittent fasting itu adalah jangan lupakan mikronutrien seperti vitamin, seperti mineral gitu kan. Jadi setiap kali kita jendela makan dan kita waktu makan, jangan lupakan tadi ya sayurnya kita, ya, vitamin-vitamin yang perlu kita kumpulkan, yang kita konsumsi, dimasukkan gitu. Jangan sampai kalau kita misalnya terlalu kurang makan tadi, kita punya resiko kekurangan mikronutrien yang vital tadi. Ya, kita sebenarnya yang namanya mikronutrien sebenarnya nggak butuh banyak ya, butuh hanya sedikit saja. Paling kita satu porsi sayur dan buah-buahan itu udah cukup. Tapi itu esensial gitu. Kita tidak bisa skip terlalu lama mikronutrien tadi itu. Jadi yang namanya vitamin, yang namanya mineral-mineral penting, misalnya yang namanya sodium, natrium itu juga penting, potasium, magnesium, kalsium, terus vitamin A, D, E, K, vitamin B kompleks, vitamin C. Kita memang butuhnya itu hanya dalam yang zinc, selenium dan lain sebagainya itu kita butuhnya itu hanya dalam takaran yang sangat kecil sekali sebenarnya. Cuman itu tadi esensial. Jadi kita pastikan kebutuhan mikronutrien kita itu juga bisa dicukupi dari dua kali makan tadi. Misalnya kalau kamu puasanya itu puasa yang dua kali makan dengan jendela makan misalnya katakanlah 18:6 atau 24 gitu. Atau 16:8 ya. Whatever works for you lah ya. Seperti itu. Jadi mikronutrien juga sangat-sangat penting. Terus pitfalls lainnya adalah menganggap ketika intermittent fasting kita juga berarti modenya adalah mode hibernasi atau modenya hemat energi. Enggak. Yang namanya intermittent fasting itu kita justru sedang tidak menghemat energi. Ya kan? Jadi kadang ada intermittent fasting malah jadi cenderung malas gerak ya, cenderung duduk aja gitu. Enggak, justru ketika kita intermittent fasting kita punya alasan lebih untuk bergerak karena kan waktu kita jadi lebih banyak kan. Biasanya makan itu paling enggak butuh 1 jam, 1,5 jam sendiri untuk mikir ya, makan apa, untuk kalau misalnya jajan untuk pesan makannya dan makannya sendiri, ngobrol segala macam itu udah 1-2 jam sendiri. Nah kalau kita sudah menghilangkan satu sesi makan misalnya, itu kan bayangkan ada berapa spare waktu luang buat kita, itu kan kita bisa bergerak kemana-mana ya. Jadi jangan dianggap bahwa intermittent fasting itu modenya adalah mode hemat energi. Enggak, kita justru modenya mode yang boros energi, kita harus gerak. Tubuh kita mau nih, kita mendapatkan energi ketika kita bergerak. Ya, kalau kita diam, duduk, tidur, rebahan, ya, di luar waktu istirahat tentunya, itu justru energi kita itu metabolisme kita justru melambat gitu. Kita nggak mau metabolisme melambat, kita pengen dengan bergerak ya kan, lancar peredaran darah dengan bergerak itu, lancar juga peredaran darah ke otak, ke organ-organ. Nah itu yang kita pengenin gitu, dengan lancarnya peredaran darah tadi akhirnya metabolisme jadi jalan, jadi lebih baik. Terus habis itu sampah-sampah, toksin-toksin itu bisa dikeluarkan semuanya. Jadi bergeraklah gitu. Kalau olahraga justru ya sering kan didengar ya, olahraga paling bagus tuh ketika perutnya kosong sebenarnya. Di situ membakarnya lebih membakar kalori, membakar lemak dan lain sebagainya, itu lebih bagus sih ya. Pasti sering ya denger ya, kayak siapa sih Adi Rai itu kan sering ngomong gitu, kalau justru kalau olahraga pas puasa ya, jadi sebelum pas lagi perutnya kosong itu lebih direkomendasikan, baru habis olahraga baru minum dan makan. Nah, itu nanti metabolisme juga lebih jalan, ototnya juga lebih kebangun dan lain sebagainya. Jadi itu tadi kebanyakan ya kesalahan-kesalahan tadi, pitfalls tadi, karena memang ya wajar karena konsep untuk menghilangkan waktu makan atau makan sedikit frekuensinya itu sebuah konsep yang sebagian besar dari kita mungkin baru ya, karena kita seumur hidup kita kalau makan ya 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu kan. Mungkin baru akhir-akhir ini ya kan, dengan seiring majunya dunia sains akhirnya diketahui bahwa ternyata benefit-benefit dari puasa itu jauh lebih banyak daripada yang sudah kita pernah perkirakan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu masih melakukan, kalau kamu masih gagal intermittent fasting tidak mendapatkan manfaatnya, coba dikulik lagi sebelum-sebelumnya apakah masih ada praktek-praktek tersebut. Atau misalnya ternyata jangan lupa juga kalau mau intermittent fasting, kalau nggak yakin dengan kondisi tubuhnya dan setiap kali kita mau melakukan perubahan gaya hidup yang cukup berbeda ya 180 derajat kita, ya nggak ada salahnya konsultasi ke dokter dulu, nggak ada salah medical check up dulu ya, kita lihat tensinya berapa, gula darahnya berapa, profil lemaknya seperti apa. Jadi kalau ada kondisi-kondisi komorbid atau kondisi-kondisi yang sedang dialami bisa langsung ditangani segera. Ya, siapa tahu itu nanti sesuatu yang mempersulit perubahan gaya hidup kita, jadi atau memperburuk kondisi tubuh kita, jadi nggak ada salahnya untuk selalu konsultasi ke dokter. Ya, ini segitu dulu kesalahan-kesalahan di intermittent fasting. Jadi ya, biar kita bisa sama-sama belajar gitu kan, kok biar tahu kok gagal terus nih, nggak bisa puasa mulu gitu, bawaannya tetap lapar mulu gitu. Jadi kebanyakan dari yang sudah bertanya ke saya sih kebanyakan masih melakukan yang hal-hal tadi ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lainnya tentunya, atau mau ada pembahasan lainnya, bisa kembali DM saya di Twitter atau Instagram @sdenta, atau ya saya denta@postio.de. Segitu dulu ya teman-teman. Stay safe and stay healthy and stay safe. Wassalam.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.